Já, hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa tillögu sem hann beinir hér til forseta varandi það að gera öll gögnin í leynimöppunni svokölluðu opinber. En það vekur athygli þingheims hér og væntanlega fleiri að sú ríkisstjórn sem hér ræður ríkjum talar í orði mjög mikið fyrir gagnsæjum vinnubrögðum, lýðræði og opinni stjórnsýslu. En ég fæ varla hönd fest á því hvar þessi stefna ríkisstjórnar birtist í framkvæmd. Mér langaði að athuga hvort að háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson væri sammála mér þetta og hvort að sé hægt að mælast fyrir það við þau sem að hér störfum á þingi og höfum athugasemdir varðandi þessa meintu stefnu ríkisstjórnarinnar. Getum tekið okkur saman og óskað eftir einhvers konar samantekt á því hversu oft hér sérstaklega í þessu máli við höfum þurft að hérna, beita afli til þess að fá fram gögn og ekki síst eins og þetta mál byrjaði allt saman þegar átti að fara með máli hér í gegn án þess að háttvirtir þingmenn eða þjóðin fengi að sjá samningana sjálfa sem liggja hér á baki.
Til máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður